Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Tovavy tsara taretiko i Veronika. Tsy misy okianina mihitsy na ny bika na ny volony. Mahay miaingo raha teo izy satria zanaka mpanankarena ka mahababo fo fatratra izay rehetra mijery azy. Nandia fianarana ambony i Veronika ka manana fahaizana ampy. Noho izany rehetra izany dia tiany namany tokoa izy. Tsy misy korana vanina raha tsy eo Veronika. Indray andro dia notarihiny namany mba hanatrika famaboasana ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana anankiray izy. Mikasika ny fitiavan'i Kristy ny fototry ny famelabelarana. Ary rehefa hifarana ny lahateny dia nanao antso ilay mpandahateny hoe, miantso anao Kristy anio hanolotra ny tenanao azy, fa ho anao indrindra no nampijaliana azy. Raha mety ianao dia omeny ianao ny fahasambarana mandrakizay anio, aza manamafy ny fonao. Maro ny tanora no nitsangana ka nandray fanapaha-kevitra fa hanolotra ny fony ho an'ilay nijaly amonjy azy. Indro fa mba nitsangana koa Veronika. Ho aiza nefa lasa nitsaitsaika ny voaka izy ary niditra tao amin'ny efitra ny kely fisainana iray sendra ny vo tao ambadiky ny fiangonana. Nandohalika izy ary nitomany fatratra nekeny fa tokony atolo no an'i Kristy amin'izao anio izao indrindra ny hatsarantarehany, ny fahaizany. Hoy ny vavaka nataony Veronika hoe, Jesosy o, fantatro fa ti ahy ianao, misaotra anao anao izany. Hanomboka nolotra ny fiainako manontolo anao ara-mpitso. Androany ihany no angatahako aminao Jesosy o, fa tsy maintsy hanatrika ny fanasany ny sakaizako azy izao arivo izao. Androany ihany no angatahako aminao Jesosy malalo. Amen. Tsy niverina tao am-piangonana intsony i Veronika fa avy hatrany dia lasa nandeha tao anatin'ny fiarako dia tsara tarehy misy ireo namana izay efa niandry azy. Maizina ny andro, eny, maizina ny kitroka tokoa ity alina ity. Nitsorika tokoa ilay fiara nitondra azy. Tsy tapitapitra izay anefa dia maty tampoka nijirin'ilay fiara ka tsy voavilin'ilay mpamily intsony fa nivarina tany ankady mahatsiravina. Indriso fa naratra mafy ilay namany mpamily ary Veronika kosa maty tsy tratrano teo ny eo ny ihany. Ry tanora malala, ry mpiaino an-tsaina, aza be fangatakandro ianao raha miantso anao Jesosy izao anio izao hanolotra ny fonao ho azy. Hoy izy mantso hoe, anio raha iaino ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo. Hebreo toko fahatelo ny andiny ny fahafito sy ny fahavalo.
Miteny ny baiboly hamisanandro no fonaina, raiso ao am-po fahasamalaina, fatomotrany andro izao.
Gadano anulutena sangindrisi
sarobidy indrindra no natolo ny famonjena hatraminy ainy de nomeny ka mbola ino ny drare no azony atao vao anaiky
Кристи
ty baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana
Isaia toko faharaika amby efapolo ny fahalehibiazan'i Jehovah izay miseho amin'ny fitondrany ny firenena sy ny fiarovan'ny Israely ary ny fanambarany rahateo ny zavatra mbola ho avy mangina iaino ahy ianareo ronosy ary eo ka handroso hery ny firenena aoka hanantona izy ka hiteny andeha isika hifanantona eo amin'ny fitsarana iza no nanaitra avy any antsinanana ilay nomban'ny fahamarinana tamin'ny diany rehetra ary nanolotra ny firenena eo anatrehany ka nampanapahany ireo mpanjaka izy iza ny nanao ny saba no tahaka ny vovoka ary ny tsipikany ho tahaka ny vodivary voapaoka. Mipaoka ireo izy ka mandroso soamantsara any amin'izay lalana tsy mbola notiavin'ny tongony. Iza mony nanao sy nahavidy izany sady niantso ny taranaka maro hatramin'ny taloha? Za Jehovah ny voalohany, ary hatramin'ny farany dia mbola iza ihany noho izy. Ny nosy nahitaka raiky tahotra torakofotra ny vazantany, dia nanatony izy ka tonga. Samy nanampy ny namany avy izy rehetra, ary samy nilaza tamin'ny rahalahiny avy hoe matoky. Koa ny mpandrafitra dia nampaherin'ny mpanefy volamena, ary izay nandama tamin'ny tantanana nampahery izay nivelo teo amin'nyriandriana. Ka hoy izy miantso ny soloto, tsary ity, dia nombony mafy tamin'ny ombo izy mba tsy hozongozina. Fa ianao kosa ry Israely mpanompoko sy Jakoba izay novidiko, taranak'i Abrahama sakaizako, ianao izay efa notantanako avy tany amin'ny farany tany ary nantsoko avy tany an-tsisiny ka nilazako hoe mpanompoko ianao, efa novidiko ka tsy mba hanariko. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izano Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny, mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Indro menatra sy angay aho izay rehetra tezitra aminao. Ho tsinitsinina izy, eny, ho levona izay miady aminao. Ho tadiavinao izay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao, ary ho tahaka ny tsinitsinina sy ny zava-poana izay miady aminao. Fa iza Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izany hamonjy anao. Aza matahotra ianao ry Jakoba kankana, dia ianareo ry Israely olombitsy, izany hamonjy anao ho Jehovah, ary ny iray masin'ny Israely no mpanavitra anao. Indro ataoko kodisy vy vaovao misy nify maranitra ianao. Ivelon'ny tendrombohitra ianao ka hanorotoro azo ho vovoka, ary ianao ny havoana ho tahaka ny akofa. Ikororoka azy ianao ka ho pao andrivotra izy, ary ny tafiodrivotra anely azy. Fa ianao kosa dia iravoravo amin'i Jehovah, ary ny iray masin'ny Israely no reharehanao. Ny ory sy ny malahelo nitady rano fa tsy mahita, ary ny lela ny maina ny etaeta. Iza Jehovah no iaino azy, iza Andriamanitry ny Israely tsy hahafoy azy. Ampiboky areny rano ao amin'ny tendrombohitra mangady ady a, ary loha rano ao amin'ny loasa, anao ny efitra ho faria, ary ny tany karakaina ho loha rano miboiboika. Ampaniry azo sedera sy akasi sy rotra ary oliva ny anefitra, ary kipresipina sy bosko eny an-tany ay, mba ho hitany sy ho fantany sy ho heveriny ary ho azo ny an-tsaina fa ny tanan'i Jehovah ny nanao izany, ary ny iray masin'ny Israely no nahary izany. Alaharo eto ny teninareo hoy Jehovah, aseho izay mahamarina ny anareo hoy ny mpanjakan'i Jakoba. Oka hampanatoniny ka asehony amintsika izay zavatra mbola ho avy, ambarao izay zavatra taloha, mba ho heverinay ka ho fantatray izay hiafarany, na ilazao izay zavatra ho avy izahay. Ambarao anay izay zavatra ho avy rahatr'izay, mba ho fantatray fa Andriamanitra ianareo. Eny, manaova soa na manaova ratsy, mba hita isika ka samy hahita. Indro ianareo dia namany tsinitsinina, ary ny asanareo dia namany zava-poana. Vetaveta izay mifidy anareo. Nanaitra ny anankiray avy tany avaratra ka tonga izy, dia ny anankiray avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro izay hiantso ny anarako, ary hanosihosy ny mpanapaka tahaka ny fanosihosy fety izy, ary tahaka ny mpanefy vilany miosy tany manga. Iza no nitory izany hatramin'ny voalohany mba ho fantatray, ary hatry ny fony taloha mba hataonay hoe marina? Tsy nisy nanambara, eny, tsy nisy nitory, ary tsy nisy nandre ny teninareo. Izany voalohany izay milaza mizioina hoe indreo, indreo izy, sady manome mpitondra teny somahafalo an'i Jerosalema. Dia nijery aho kanjo tsy nisy olona, eny, nojereko ireny ka tsy nisy mpanolo-tsaina hamaly ahy raha manontany azy aho. Indro zava-poana avokoa izy rehetra, tsinitsinina ny asany, rivotra sy zava-poana ny sampiny anidina.
Radio feo fanantenana. awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Mandomba ravarana nisa tokantrano mandray tanananao amin'ny alalan'ity onjapeo ny feo ny fanantenana ity. Tany aloha dia niresaka mikasika ny fanahina isika sy izay nolazain'i Jesosy mahakasika an'izany, nitorohevitra nomeny mahakasika an'izany ary mahasoa antsika ny fanarana an'izany, satria ilay Andriamanitra namorona sy mamonjy antsika ny manana ny vahaolana azo antoka indrindra. Mila miverina aminy ianao, matoa mavesatra dia mavesatra, mila tsy hozaka ny fanahina, kanefa zanak'Andriamanitra ianao, nanolo tena ho azy, dia satria lavitra azy ianao izay. Dia hoy izy hoe, ka tsao aloha ny fahamarinana sy ny fanjakan'Andriamanitra hanjaka eo amin'ny fiainanao, dia izaho Jesosy no hamany olana rehetra aorinan'izay. Ka tsao aloha ny fahafahanao fahazonao antoka ny fiainana mandrakizay, fa mandalo tsy ho fiainan'izao sy ny filany, fa izay manao sitrapon'Andriamanitra ny maharitra mandrakizay. Tiako ianao Jesosy, ary tiako mba hilamina ny fiainanao, fa ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Miverena amiko, miverena amiko fa za tsy mandatsanao, dia homeko anao ny vaaolana makasika izay ilainao ny fiainanao andavanandro. Hanoy an'izany sika miteny hoitia hifampahery, ary mbola makasika ny fanahina ihany no resantsika. Iaraka ivavaka isika. Raisiny an-danitro, tsapanay fa mahazo anay rehetra izany fanahina izany, amin'ny fotoana samihafa, amin'ny endriny samihafa, amin'ny vesatra samihafa, kanefa na inona na inona endriky ny fanahina mahazo anay dia natao anay rehetra ny vaaolana nomenao. Ampio izay mba ho resy lahatra amin'ny alalan'ny fanahinao masina, fa izany vaaolana nomenao izany no vaaolana faratampony ahafahanay miala amin'izany olan'ny fanahina izany. Dia ampaherezo izay raha nokatra ny teninao indray, ary handray ny toromarika avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. zao ny voalaza ny Petera voalohany toko fadimy andiny fafito. Ny apôstôly Petera eto no miteny, ary ny fanahin'Andriamanitra nampanoratra azy anyity teny ity, fanandramana avy amin'ny zavatra ny ainany no nosoratany. Petera voalohany toko fadimy andiny fafito: apetrao amin'ny fanahinareo rehetra, fa izy no miahy ianareo. Apetrao amin'i Jesosy ny fanahinareo rehetra, fa Jesosy no miahy ianareo. Inona ny tokony apetraka aminy? Ny ahiahyntsika rehetra, tsy ny sasatsasany ihany, ny olana miseho amintsika izay mahatonga n'le ahiah, ny fisalasalantsika rehetra ento eo aminy. Eto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity dia torariny ny fisiny fiahiahiana amin'ny zavatra maro samihafa, ary izany dia vokatry ny fahotana, vokatry ny nanekentsika olombelona hiara-miaina amin'ny fahotana. Tianavitra antsika hiala amin'izany anefa Jesosy a, ary amin'ireo zavatra mahazo antsika mahatonga antsika anana fiahiahiana dia mame vaaolana mazava izy, ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany. Dia anampy ao anareo izany rehetra izany. Midika tsy finoana nefa vokatry ny tsy fahampian'ny fahalalana marina ny amin'Andriamanitra ny fiahiahiana. Miahy sy mamelona ny zavatra rehetra izay ny foronon'ny Andriamanitra. Aoka tsy ho adinontsika izay. Raha mba tena mino izany marina tokoa ianao sy izaho, dia ho levona ny fanahim-poana rehetra. Amin'izay dia anana fiononam-po izay tsy fantatry ny maro hatramin'ny ela isika. Ny fanahina dia manimba antsika ny voalaza tamin'ny fiarahantsika teto teo aloha fa vokatry ny fikaroana dia toejavatra izay tsy hitranga velively ny 50% ny fanahina mahazo ny olona anankiray, ary mifototra amin'ny zavatra nitranga tamin'ny lasa izay tsy azo ovaina ny 50%, efa 50%, izay izany a ary ny folo isanjatony ny fanahina mahazo ny olona anankiray ary mampiasa mafy ny saina dia vokatry ny fanakianana na ny fanakiviana taony hafa izay tsy hitampirofokory hoe marina. Hitantsika amin'izany fa izany la karazana fanahim-poana resahany eto. Ny dimy isanjatony ihany amin'ny fanahiana hatrehantsika no tena mikasika ny olana tena misy izay hatrehantsika. Kanefa izy ireny a rehefa hatrehana amin'nybavaka amin'ny fahamarinana dia ho afaka. Ndikan'izay a tsy tokony hijanona ao anaty fanahiana izany sika, fa izay zavatra mampanahy ilay dimy isanjatony dia tsy maintsy hatrehana amin'nybavaka, izany hoe mivavaka ianao. Raha avy aminao ilay olana mangataka famelan-keloko e, raha avy amin'ny hafa dia angatahan'Andriamanitra hiditra tsehitra foana, fa na avy aiza na avy aiza ilay olana dia manana ny vaaolana rehetra izy. Fa mila manatona azy sika, mametraka ilay olana eo aminy, resahana aminy mihitsy dia angatahana izy hamany olana. Ilaza fizoroany vavolombelona aminao aho, tany amin'ny faritra nosovarika iny a ny nisy mpimasy kalazalahy. Izy ireny moa dia sady manasoa ny olona no mame ody ratsy koa rehefa mangataka an'izany ny olona. Izay fifangaroan'ny tsara sy ny ratsy eo amin'izay a no fomba fiasan'ny satana amin'ny alalan'izy ireny hoentina mamitaka olona. Indray andro dia nadry tamin'ny alalan'ny radio izy ny fandaharana vokarin'ny AWR ary nahaliana azy. Fandarana izay vokarin'ny feon'ny fanantenana moa na ny AWR dia manomboka amin'ny fandarana izay mahaliana mahakasika mivantana ny filan'ny olona andavanandro. Dia voasarika izy ihaino rehefa tonga teo amin'ny lafi ny ara-pivavahana izay tsy azo ny enoana velively satria mifanipaka amin'ny asa fanompoana irahany amin'ny ratsy, dia no enoany ihany. Reny tao tamin'ny fotoana fohy dia fohy fa misy Andriamanitra namorona an'izao rehetra izao, namorona antsika olombelona, ary rehefa nanota isika dia nanao mpilanina izany Andriamanitra izany amin'izany antsika. Tsy mba mandatsa izany Andriamanitra izany, manasitrana antsika izy rehefa mangataka aminy isika mba hosotranina rehefa marary. Izay ihany no enony a dia najanony. Taty aoriana ela be dia narary mafy ny vadiny. Rehefa narary mafy ny vadiny a dia nosotraniny amin'ny mampanasitrana azy, tsitrana. Nentiny tamin'ireo mpimasy namany fa tsisy vaaolana nentin'ireny mpimasy namany ireny. Fa izy ireny aza dia asany teny mihitsy hoe tsy misy hevitra intsony amin'ny vadinao fa miandry fahafatesana. Nentina tany amin'ny dokotera dia mitovy amin'izay koa nolazain'ny dokotera hoe efa lasa lavitra loatra, fa fanafody fampitoniana fanaintainana sisangano mety azo omena. Very hevitra ity mpimasy ity, tsy mahita vaaolana intsony aza zany eto amin'ity tany ity. Dia tsaroa n'ilay fandarana nandeha tamin'ny radio, fohy dia fohy ny fotoana ny enony azy, kanefa ilay fanan'Andriamanitra izay tsy mba mandatsa dia nampatsiaro azy zavatra ny hoenony. Fa misy Andriamanitra namorona mamela eloka afaka manasitrana. Dia hodidinyala moa ny tanànany dia nitatoerana mangina tao anivonyala tao izy, tsisy mpanelingelona, dia nivavaka tamin'Andriamanitra nandohalika izy a. Dia izay fomba fivavaka fantany nataony ny andrandra ny lanitra izy, ny antso hoe zanahary ao ambony ao lay reko tamin'ny radio zay voalaza fa namorona izao rehetra izao, namorona anay olombelona, mamela eloko ianao, manasitrana ianao rehefa mangataka famelan-keloka sy fanasitranana izahay. Raha tena misy ianao ary manasitrana ianao, sitrano ny vadiko. Fa raha sitranonao ny vadiko dia hanaraka anao zahay menakavy mandrakizay. Rehefa vita izay vavaka nataon'izay a dia niverina tany an-tranony izy, dia mahagaga ny valim-bavaka fa teo ny io, saingy tsy nino an'izany izy tamin'ny voalohany. Tsy hitany teo am-pandriana intsony ilay vadiny. Io vadiny io dia tsy afaka nihetsika teo am-pandriana sanatria ny vava dia teo ny manao ny maloto rehetrarehetra, ary matetika no safotra eo am-pandriana eo. Tsisy fanafody ny hafa tsy ny miandry fahafatesana, kanefa tsy hitany teo intsony. Nanontany mpifanolobodirindrina taminy izy dia hoy ny olona hoe jereo fa nivoaka teo izy dia hitanay lasa nandeha miandro vorona miaraka amin'ny zanako vavy any an-tsaha. Lasa izy niazakazaka anakany mijeren'ilay vadiny, tena salama tsara, mbola mahia fa salama. Tsy nino izy dia nitsapatsapahany hatrany ambony ka hatrany ambany, sao dia lolo vokatra, kanefa tena olombelona salama tsara. Nentiny nody ilay vadiny, dao ianao akainao sy foavina rary ianao, aza salama tsara ozy ilay ramatoa. Fa gagana izany. Ary natonga ny tirangatia nanapa-kevitra handoro ny odiny rehetrarehetra, ny fanafody rehetrarehetra izay nanompo ny an'ny satana hatramin'izay. Rehefa nahitan'izany ireo mpanompo sampy namany, ireo mpimasy namany, dia tezitra. Kanefa hoy izy hoe, tsy nahasitrana ny vadiko nareo ody ireo, na ny ody any aminareo, fa ilay Andriamanitra izay nivavahako nanasitrana ny vadiko. Aleo hodorako ireo ody ireo satria tsy maintsy manatanteraka ny voadiko aho. Zany mpimasy zany dia tonga lehilahin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Niona tamin'izy mivady aho, salama tsara izy mivady, ary nahajoro fiangonana eo amin'ny tanàna izay misy azy, ary mazoto dia mazoto amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Tonga lehilahin'Andriamanitra izy. Raha azo natao tamin'ity lehilahy ity izany, nahoana ny tsy ho azo no atao anao, izay milaza fa kristianina antaonany maro, mila miverina amin'Andriamanitra isika. Tsy mandeha amin'ny fahazarana fotsiny amin'ny fanomponan'Andriamanitra, fa mila miverina amin'ny fotsika rehetra, tahaka ny zazakely, tahaka an'ilay zanaka dala nandao lavitra ny rainy. Mila miverina aminy ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany. Raha ity mpanompo sampy tsy mahalala an'Andriamanitra ity aza, azon'Andriamanitra ny valiana avy hatrany ny vavaka nataony, ny amin'ny zavatra tena nampanahy azy mafy dia ny fahafatesan'ny vadiny. Azon'Andriamanitra ny foanana tao anatin'ny fotoana fo izany. Ny zavatra mampanahy ianao mety mbola ambany lavitra noho izany. Azon'Andriamanitra tao manafoanan' izany, fa ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanao zava-mahagaga eo fiainanao izy. Amen.
Tarika balsamo. voasoratra hoe
dia falitafahoana aminao mpiaino indray izahay ary mankasitraka indrindra ny amin'ny fanarahanao ny fandaran'ilay feo ny fanantenana. Tafiditra ao anatin'ilay fandarana voasoratra hoe isika, manasanao izay mba hivavaka. Rainay any an-danitro, misaotra anao izahay ny amin'ny tombontsoa sy ny tombon'andro menao anay. Misaotra ihany koa satria afaka mahafantatra ny sitraponao izahay, tompo ampianaro anay izany sitraponao izany. Dia ampio izay mba handia ampitiavana amin'izany sitraponao izany. Dia sokafondray ary ny fonay, takizany ihany koa ny sainay mba hahafahanay mankafy sy mahafantatra ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny mahandriamanitra an'i Jesosy Kristy. Ny mahandriamanitra an'i Jesosy Kristy. Izay indray izany no lohateny lehibe izay rahantsika mianatra eto. Mino izay fivavahana soamantsara ianao hiaraka mianatra amin'ny tenin'Andriamanitra aminay a. Eny ary.
Mahandriamanitra an'i Kristy. Izay ilay lohateny lehibe hoe namananary teo. Andriamanitra ray dia nanao fanambarana ao amin'ny baiboly na ny tenin'Andriamanitra izany. Nisy fanambarana izay nataon'Andriamanitra ray, manam-pirofo fa Jesosy Kristy zanany dia Andriamanitra ihany koa. Ahoana ary no nanam-pirofon'Andriamanitra fa zanany koa Jesosy Kristy? Ahoana ary no nanam-pirofon'Andriamanitra fa ny zanany Jesosy Kristy zany dia Andriamanitra ihany koa?
Hebreo toko voalohany ny andininy fahavalo. Fa ny zanaka kosa dia nilazany hoe ny seza fiandriananao Andriamanitro dia mandrakizay dori ary ny te hipahitsianao no te hipanjakanao. Hebreo toko voalohany ny andininy fahavalo milazan'izay. Inona indray ary no teny ny lazan'Andriamanitra an'i Jesosy raha dia ti an-tany izy? Inona no teny ny lazan'Andriamanitra an'i Jesosy raha dia ti an-tany izy?
Andeha ho jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Matio toko fahatelo ny andininy fahafito ambin'ny folo. Matio toko fahatelo ny andininy fahafito ambin'ny folo. Ary inzao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, ity no zanako malalako izay sitrako. Fantatsika tsara izay tantara izay fa tamin'ny fotoana nanaovana batisa an'i Jesosy Kristy teo amin'ny onon'ny Jordana. Rehefa vita ny fanaovana batisa an'i Jesosy Kristy dia nisy feo avy any an-danitra nanao hoe, ity no zanako malalako izay sitrako. I Kristy ihany koa dia manana ny fanambarana mikasika izay maha Andriamanitra azy izay. Inona ary izany fanambarana izay nataon'i Kristy izany? Andeha ho porofontsika fa fantatry Kristy tsara ny fisiny atr'izay atr'izay. Ho porofontsika izany a amin'ny alalan'ireto tokosy andininy izay homeny namananary anao manaraka ireto.
Ny Jaona toko fahavalo ny andininy fahavalo amin'ny dimampolo aloha ny voalohany a. Jaona toko fahavalo ny andininy fahavalo amin'ny dimampolo dia mivaky toy izao: lazaiko aminareo marina tokoa fa no mbola tsy ary Abrahama dia izy aho. Jesosy Kristy no miteny a, fa no mbola tsy ary Abrahama dia efa nisy izy, efa izy aho ho izy. Ny Eksodosy toko fahatelo ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny fahefatra ambin'ny folo ihany koa dia manambara toy izao. Eksodosy toko fahatelo ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny fahefatra ambin'ny folo. Ary Mosesy tamin'Andriamanitra indro rehefa tonga ny amin'ny zanak'Israely aho ka manao aminy hoe, andriamanitry ny razanareo no efa naniraka ho aty aminareo ary anao amiko ekosy izy iza moa no anarany dia ahoana no avaliko azy aroy andriamanitra tamin'i mosesy izao izay izy atr'izay atr'izay ka ho mandrakizay ary ho koa izy izao no lazainao amin'ny zanak'israely izao izay izy no efa naniraka ho aty aminareo
izay no fanambarana tao amin'ny eksôdosy toko fahatelo ny andininy fa telo ambin'ny folo sy ny fahaefatra ambin'ny folo izao izay izy
atr'izay atr'izay
atr'izay atr'izay manam-pirofo amintsika izany fa efa nisy atr'izay atr'izay jesosy kristy andriamanitra zanaka ny jaona toko fahafito ambin'ny folo ka ny andininy fahadimy jaona toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahadimy no andeha ho jerentsika indray
ary ankehitriny ra eo mankalaza ahy amin'ny tenanao dia mivoninahitra ny arahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao jesosy kristy namana rialahy no manao nyfanambarana ary nyresaka tamin'nyiray izy tamin'izany fotoana izany ankehitriny ra eo mankalaza ahy amin'ny tenanao dia mivoninahitra ny arahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao fa fony tsy mbola ary izao tontolo izao dia efa andriamanitra jesosy kristy
betsaka ireo toko sy andininy izay manam-pirofo fa efa fantatry kristy ny fisiany atr'izay atr'izay fa ny hojerentsika farany a dia izay voasoratra ao amin'ny mika toko fahadimy ka ny andininy voalohany mika toko fahadimy ka ny andininy voalohany
fa ianao ry betlehema efrata izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'ny joda kory dia avy aminao ny voan'izay anankiray ho mpanapaka ho ahy ao amin'ny israely atry ny fony fahagolana efa ny voahany dia hatr'izay hatr'izay
ireo toko sy andiny ny maromaro izay ny arahantsika namaky teo ireo na mananary dia manambara manam-pirofo ny fisian'ny kristy efa atr'izay atr'izay misy amin'izy ireo ihany koa tahaka izay voalaza tao amin'ny jaona toko fafito ambin'ny folo ny andininy fahadimy fa misy firaisana eo amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy andeha ho jerentsika hoe inona izay firaisana misy eo amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy izay
jaona toko fafolo ary no jerentsika voalohany aloha jaona toko fafolo ny andininy fahatelopolo izao sy ny ray dia iray ihany
jesosy kristy no manambara izay a izaho sy ny ray izany hoe jesosy sy ilay andriamanitra ray dia iray ihany
ny toko sy andinin'ny faharoa jerentsika manambaran'izay firaisana amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy izay dia ao amin'ny jaona toko fefatra ambin'ny folo ny andininy fahasivy jaona toko fefatra ambin'ny folo ny andininy fahasivy hoy jesosy taminy izay ely izay no efa nitoerako teto aminareo ka tsy mbola fantatrareo ihany va ary filipo izay nahita dia nahita ndray koa ahoana no anaovanareo hoe aseho ianay ndray
ny fanambarana nataon'i jesosy kristy izay hitantsika izany tamin'ireo toko sy andininy izay vao novakintsika teo ireo dia manam-pirofo tanteraka fa misy firaisana eo amin'andriamanitra ray sy eo amin'andriamanitra zanaka dia tsy iza fa jesosy kristy izany
ny fanontaniana mety apetraky ny mpiaino koa izao na manary ilahy diny hoe inona ary ireo teniny olazain'i kristy mampiseho fa miombom-pahefana amin'nyray izy amin'ny mahatompo ny fanjakana ho avy azy inona no teniny olazain'i kristy mampiseho fa miombom-pahefana amin'nyray izy amin'ny mahatompo ny fanjakana ho avy azy
ny tenin'andriamanitra no entintsika mamaly izay fanontaniana mety manitikitika ny saina izay na mananary ho jerentsika izay voasoratra ao amin'ny matio toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy faraika amby efapolo matio toko fahatelo ambin'ny folo andininy raika amby efapolo mivaky toy izao zany teny izany ny zanak'olona haniraka ny anjeliny ary ireny dia anangona ka hamoaka amin'ny fanjakan'ny zavatra matafitohina rehetra mba amin'izay manao meloka. Teny nolazain'i Kristy mampiseho a fa miombo pahefana amin'ny rainy izy, zany hoe miombona fahefana amin'ilay Andriamanitra rainy izy. Ny zanak'olona haniraka ny anjeliny, ny zanak'olona dia tsy iza izany fa Jesosy Kristy ihany. Jesosy Kristy zany eto araka ity toko sy andinina ny vakitsika teo ity dia haniraka an'iza hoe haniraka ny anjeliny. Tsy misy zany ny hoe itia anjelin'i Jesosy Kristy, itia anjelin'Andriamanitra, fa manam-pirofo amintsika kosa zany fa miombo mpahefana ilay Andriamanitra ray sy ilay Andriamanitra zanaka dia Jesosy Kristy, satria izy no haniraka ny anjeliny hanangona ka hamoaka amin'ny fanjakany ny zavatra mahatafotoana rehetra mba amin'izay manao melo, araka ny Matio toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy faharaika amby efapolo.
Ny Baiboly iray manontolo dia manambaran'Andriamanitra fa andeha ho jerentsika amin'ny Isaia toko fa efatra amby efapolo ny andininy fahenina hoe manambara ny tinany ho iza moa Andriamanitra. Isaia toko fa efatra amby efapolo ny andininy fahenina.
Izao no lazain'i Jehovah mpanjakan'ny Israely, dia Jehovah tompony maro mpanavotra azy: izaho no voalohany ary izaho no farany, ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy izaho.
Mazava tsara izay voalazan' Isaia toko fa efatra amby efapolo ny andininy fahenina izay. Andriamanitra ray manambara izao ny voalohany ary izao ny farany, ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy izao. Andriamanitra zany dia manambara mihitsy fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy izy. Izy ny voalohany ary izy ny farany.
Andriamanitra ray no manao ny fanambarana eto. No jerentsika teo aloha hoe miombo mpahefana Andriamanitra ray sy Andriamanitra zanaka Jesosy Kristy, ao amin'ny bokinina ao amin'ny Baiboly re namananary no hitakiny Kristy koa izany anaramboninahitra izany ho an'ny tenany. Zany hoe ao amin'ny bokinina ao amin'ny Baiboly no ilazany Kristy ihany koa fa izy ihany koa dia Andriamanitra mpiara-miombo nantoka, miombo mpahefana amin'Andriamanitra iray.
Ny boky farany ao amin'ny Baiboly izay mihitsy ny Apokalipsy, ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo ny andininy fahatelo amby folo. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo ny andininy fahatelo amby folo: izaho no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Jesosy Kristy indray no manambara eto fa izy no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana.
Hitantsika teto amin'ny fiaraha-mianatra zany ny fanambarana izay nataon'Andriamanitra iray, manam-pirofo ny maha Andriamanitra an'i Kristy. Hitantsika teto ihany koa ny fanambarana izay nataon'i Kristy tenany, manam-pirofo fa Andriamanitra izy.
Na tena azahoany niaraka dia voatery tsy maintsy hisarakantsika satria tapitra ny fotoana nazahoantsika niaraka teto. Hitahanao manokana ny Andriamanitra hampitoetra an'izany famarinana izany ao am-ponao ary hitondra vokatsoa anao izany. Dia mametraka ny veloma mandrapitafandray ary ny namanao Naritina sy Rila.
Veloma tompoko.
Tarika mivintso.
Kivotra fifokako ianao ry zokikio, antopa velomako tiko sy mamikio, azoko antenaina faha amahany gadrako izay fatorako. fivokako ianao risokiko antopavelomako tiko sy mamiko azoko antenaina faha amanikatrako izay fatorako masoandro ny fiainako volanana zavany alina kitana itarika ny lalany zorako ilahiry zay fiantsako kalomampionona mampaheria rasendra na mitolona
AWR
telefony 034 06 797 62
032 75 379 74
elatra fialofako ianao risokitro ampinga fiarovako tena tokitro miazonay hatrany mitady andro baka ilay fahavaloko tsy izafajy sosy lazaka iza tena tia manarinay atrany raha sendra maniasia ilay iry zay fiantsako kalomampiononay mampaheriay rasendra ka mitolona tsy izafajy sosy lay zaka iza tena tia manarinay atrany raha sendra maniasia ilay iry zay fiantsako
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana fifaliana trany ny mihona aminao mpiaino namanay rehetrarehetra manero an-tany mpanaraka nyity fandarana ity miaraka aminao ny namanao mpiara-mianatra aminao elion andriamitantso manasanao mba hiaraka hivavaka aloha isika milohany hidirantsika amin'ny atsipirian'ny lesona raha izay ny an-danitro misaotra anao izay satria nomenao tombon'andro sy fahafahana miara-miasa aminao an-trany ianao no efa nilaza fa ombanay ianao ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao teny fikasana mazava teny fampanantenana mazava nataonao ho anay izay mazoto miara-miasa aminao izany ka dia angatahanay an-trany ny fitahinao ny fanatrehanao ny fiarovanao ny asa taona isan'andro na mivarotro izahay na mambolo izahay na miasa amin'ny birao izahay na mpianatra izahay zava-dehibe eo amin'ny fiainanay ny lafiny ara-panahy ny ara-panahy izay rehefa natao tsinotsinona dia niteraka izao olana rehetrarehetra izao mila miverina aminao izahay dia mangataka anao izay mba hampianatra anay ny teninao ny sitraponao amin'izao fiarah-mianatra izao angatahana amin'ny anaran'i jesosy izany amen ny fijoroano vavolombelona ireo samaritana izay ny lohatenintsika ny fijoroano vavolombelona ireo samaritana misy hatrany ny lesona izay raisina avy amin'izany ary efa mianatra lesona isika mianatra n'izany antaratasy aloha mamaky baiboly dia mihaino radio na mamaky izany amin'ny lesona dia mbola antsaina fotsiny izany fa aorianan'izay dia mario tsara fa mame antsika toejavatra zay ahafahantsika manao fampiarana ny lesona ny anarantsika foana ilay andriamanitra ti antsika dia araroto izany mba atonga ny lesona ny anarana an-tsaina ho lasa zava-misy eo amin'ny fiainantsika raha an-tsaina fotsiny mantsy dia tsy ampy fa angatao'andriamanitra hanomeanao tombontsoa fanararoatra ahafana mampiatra n'izany mihitsy ary tonga ny laisona ho lasa zava-misy eo amin'ny fiainantsika. Tsy mentiny hoe be fahalalana fotsiny na ilaina azy izany rehefa tsy ampiarina dia mahatonga antsika ho be resaka fotsiny, fa sady tsy hitondra soa anao no tsy hitondra soa ho an'ny hafa. Aizandray ary misy le andininy izay fanao tsy anjery ary mahasoa itony andininy asaina ataontsika tsy anjery itony. Ao amin'jaona toko fefatra andiny faraika ambe fapolo sy ny faharoa ambe fapolo. Jaona toko fahefatra andiny faraika ambe fapolo sy ny faharoa ambe fapolo. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary maro koa no nino noho ny teniny ka nanao tamin'ndra vehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay ny nandre ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Averintsika andray mandeha izay an. Ary maro koa no nino noho ny teniny ka nanao tamin'ndra vehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay no mandre ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Averina ihany fa amin'ny jaona toko fahefatra andiny faraika ambe fapolo sy ny faharoa ambe fapolo no ahitantsika an'izay. Mitantsika ho anatin'ny tsipirihan'ny lesona io teny io izay no fantenana ho atao tsy anjery. Fa ny tsara ho fantatsika aloha dia ny hoe iza moa izany lilazaina hoe samaritana. Nobaboin'ny asirianina ny fanjakana varatra Israely tamin'ny taona 2:17 talohan'i Kristy. Izany hoe avy amin'ny zanak'Israely ihany izany izy reto. Dia rehefa nobaboiny a mba hisin'ny fahamarina toerana ara-politika teo anivon'ny asirianina izany a dia nahely izy ireo manerana ny fanjakan-dehibeny ireo olona rehetrarehetra babony. Dia nentiny mba onona tany amin'ny fanjakana varatra ireo babo ireo avy tany amin'ny firenekafa ary ireo ny tonga samaritana izay nanaraka ny fivavahana jodaisma araka ny fanaony manokana. Izay izany ny samaritana. Tsy tsara nefa ny fifandraisana teo amin'ny samaritana sy ny jiosy. Aka ohatra isika dia ny nanoeran'ny samaritana ny fanorenana indray ny tempoly rehefa niverina avy tany babilônina ny jiosy. Zava-dehibe ho an'ny jiosy anefa izany hoe fanorenana indray ny tempoly izay rava izany. Dia lasa niteraka disadisa tamin'ny jiosy ny samaritana izany. Dia nanorona ny tempoly teo tendrombohitra Gerizima ireo samaritana ireo, saingy naroda n'ilay mpanapaka jiosy antsoina hoe Jean Hyrcane izany tamin'ny taona 2:20 talohan'i Kristy. Niteraka disadisa mandrakiti ny androany teo amin'ny samaritana sy ny jiosy izany rehetrarehetra izany. Dia mbola nitohy fifankahalana io tamin'ny andron'i Kristy. Nanao izay tratrany mihitsy ny jiosy mba tsy fampirarahana amin'ny samaritana. Nanao izay tsy fandraisana aminy. Nanao fifanakalozana rabaritra izy ireo saingy voarara, tena voarara mihitsy ny fifandraisana akoatran'izany. Indrindra fa ny ara-pivavahana, ny ara-panabadiana sy ny sisa. Tsy azony jiosy natao ny nindrana tamin'ny samaritana nanandray fanampiana avy tamin'izy ireo. Anisan'izany, ao anatin'izany tontolo-kevitra izany no hitantaran'ny jaona, ilay mpianatra tanora indrindra tamin'ny mpianatr' Jesosy, ilay navelany hanana tombontsoa hanoratra ny bokyn'ny apokalipsy taty aoriana. Izy no mitantara amintsika ny fiaonan'i Jesosy sy ilay vehivavy teo am-patsakana ary ireo olona tao amin'ny tanàna samaritana anankiray antsoina hoe sikara. Jesosy dia jiosy, izany hoe tsy tokony hifandray mihitsy amin'ny samaritana, kanefa tadidiofa Andriamanitra tonga nofo Jesosy ary tonga izy hamonjy ny olombelona rehetra izay ny foroniny. Tsy misy fanavakavahana ny famonjena nentin'Andriamanitra ho antsika olombelona. Sakana lehibe ho azy tamin'ny fifandraisana tamin'ny samaritana nefa ny fifankahalana teo amin'ny jiosy sy ny samaritana. Amin'ny mampamonjy azy dia niona tamin'ity vehivavy samaritana ity izy ary teo am-patsakana amin'ny andro atoandro. Noho ny fitondratena manokana zay namenatra azy teo anivon'ny fiarahamonina dia ny fidy ny atsaka amin'ny fotoana tsy atsakany vehivavy ity samaritana ity. Rehefa nandalo teo jesosy dia nanararaotra ny resaka taminy, miaingy amin'ny zavatra tena ny lainy. Raha nahitan'izany ny mpianatra dia sadaikatra hoe inona ty ataon'i jesosy manao fihetsika mahavahosodratsy. Raha amin'izao fotoana izao zany dia mety efa atonga ny anaran'i jesosy mihitsy hoe sorona ao anatin'ny mambra ny fiangonana. Kanefa ny tohiny resaka ny vokatr' izany no tokony ho jerentsika ary ho hitantsika ao anatin'ny lesona, fa nitondra famonjena tsy ho an'ilay vehivavy ihany fa ho an'ny tanàna ray manontolo. Mahafinaritra izany a, ho alalianintsika izany amin'ny fiarahantsika mianatra eto a, santionany ihany izay, fa manasanao izay mba tsy handiso fotoana fa hahafaty antokanao izany amin'ny fiarahana mianatra isan'andro. Manao mandra-peona vetivetindray ary ny namanao Elion Andriamitantsoa.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.